Er vi klare? Føler du at du har tatt plassen din?
Nei.
Pål, du har tatt plassen din.
Jeg sitter alltid her. Spør de to andre.
Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Velkommen til FVN fotball. Årsmøte, forhandlinger med amerikanerne, veien videre og litt grann var pluss litt til. Kan du få høre om det neste minuttene. Men først gratulerer med dagen til alle kvinner og til dere menn som har kvinner i livet deres. Så vi markerer det med å være tre mannfolk i studio. Pål.
Du snakker om herrefotball.
Ja, det er...
ja, stort sett.
Og Daniel.
Litt om, ikke å starte kvinner. Ja, fire kvinner, eller tre voksne, nei, en voksen og tre små hjemme, så kvinnedagen skal selvfølgelig markeres hos oss.
Og innstepper for Shayan Jalilian, Frank Mersland. Vi går rett på forhandlinger.
Litt dårlig stemning allerede i studio før sendingen, når dere to har kranglet i 10 minutter om hvem som skal sitte på Pauls
vi
faste plass.
Vi går rett på forhandlinger som okay. pågår på Sør Arena akkurat nå. Og Paul, på min plass, hva skjer?
Nei, akkurat nå, mens vi sitter her, midt på dagen på 9. mars, så er amerikanerne, som vi egentlig hadde håpet å få i dette podcaststudio i dag, de er nede hos Klubb 21, og snakker litt om hvordan Klubb 21 skal involveres, og hvordan de to med investormakt som skal stoppe utsida av Start. Klubb 21 har vært der med en avtale med Start som handler om rettigheter på spillere, at de får penger når spillere i Start blir solgt. Hva skjer med den avtalen Klubb 21 har med Start når amerikanerne kommer inn? Og det vi hører nå er at Klubb 21 vil gå ut av den avtalen med Start og gå inn på en ny avtale med amerikanerne uten at de skal ha eierinteresser i dette aksjeselskapet som skal opprettes. Så det kommer det en sak på fra oss senere.
Og da kan man kanskje regne med at det er et signal fra amerikanerne om at de ønsker full kontroll på det kommersielle.
Nei, det kan også være et ønske fra Klubb 21 som ikke ønsker å inn og eie noe i Start, at de ønsker å ha det sånn som de har hatt det, at de skal være en investorgjeng som hjelper Start først og fremst ved å bidra til at de kan hente spillere, og at de ikke blir for innviklet i startsystemet. Det tror jeg kan være veldig smart, at ikke også de skal inn i et aksjeselskap sammen med disse amerikanerne. Da hadde det blitt enda mye flere kokker, så jeg tror det er veldig fornuftig, og håper det er Klubb 21 sitt eget initiativ.
Og dette er jo detaljer selvfølgelig som er viktige, men det aller viktigste her er jo at amerikanerne skal bli enige. Dette er en forutsetning for å bli enige selvfølgelig, men det aller viktigste her er jo at Start er i forhandlinger med amerikanerne, som etter rapporten også kan se ut og gå riktig vei. Og da er jo, det er jo det, dette blir jo det store veiskillet for denne klubben her. Start er en klubb som er mer eller mindre konkurs. I oktober så er det slutt hvis ikke de får inn egenkapital. Og dette årsmøtet, det aller, aller mest spennende som skjedde på årsmøtet denne uka, var jo, kommer i det hele tatt budsjettet til å gå igjennom?
Du skulle si var.
Nei, så det skal vi snakke om etterpå. Det aller mest spennende her var jo på en måte, kommer årsmøtet til å stille seg imot det budsjettet som er ved, da kommer de til å si at nei, vi ønsker ikke at dere skal forhandle med amerikanere i det hele tatt. Det var for meg det som den store springende punkt i det årsmøtet. Når de da fikk gjennom det budsjettet, til tross for at Even Øygre Brandstall var på scenen og argumenterte for at det burde utsettes, så var veien egentlig åpen for å starte de forhandlingene, og da kan vi jo se ut som vi går mot en dualmodell.
Men du har vært, du har vært relativt positiv til å få amerikanerne inn på eiersiden, sånn som situasjonen er i klubben, og hvorfor det?
Jeg synes det er lov å mene både at det er lov å ha en sunn skepsis til at det kommer amerikanske eier som ikke vi kjenner noe særlig til, hvor pengene kommer fra, hvilke typer er det som står bak de, hva vil de med Start, hvordan kan de trekke seg ut. Det er så mange ting her.
Har de penger?
Det er så mange ting her som man skal ha selvfølgelig være skeptiske til, eller å være i alle fall spente på å se hva som skjer. Og jeg skjønner for mange supporter det å legge alle eggene i en kurv, hvor det er så mange usikre momenter. Det er ubehagelig. Men det som er problemet er at realiteten uten er jo garantert ubehagelig. Så vi veier jo ikke to gode alternativer nødvendigvis opp mot hverandre. Det ene alternativet vet vi jo. Det er poengtrekk i juni, og det er mest sannsynlig degradering til 6. divisjon i oktober eller etter sesongen. Og det er jo katastrofe. Det tror jeg de aller fleste skjønte på dette møtet her, at vi velger faktisk ikke mellom, vi har så veldig lyst til å ha amerikanere inn på siden, men vi skjønner at dette faktisk må til på dette tidspunktet.
Er det noe ved måten de har opptrådt på sagt, som gjør at du
blitt beroliget og tenker i større grad enn tidligere at dette eventuelle gode eiere fra start.
Ja, jeg synes jo at det jo vanskelig å gjøre et veldig mye bedre inntrykk enn det de har gjort. De har...
Hva det som har overbevist det?
Det handler jo om tida de har brukt for det første, det at de kommer hit til Kristiansand, de bruker tid hver eneste dag fra morgen til kveld med å møte alle fraksjoner av klubben. De har møtt supporterne, de har møtt pensjonisterne, de har møtt administrasjonen, de har møtt altså, klubb 21, de har på en måte virkelig lagt et program her som gjør at de har møtt alle parter som kan ha noe å si både for og mot om de kommer inn i klubben, og det jo utrolig profesjonelt gjort. Når de i tillegg da har en sånn fin balanse mellom å være ydmyke, de vil lære om klubben, samtidig som de er på en måte ganske skarpe eller tydelige også på at det er ikke vi som har kjørt denne klubben i grøfta. Vi har på en måte ikke noe ansvar for det. Vi er bare her for å prøve å egentlig redde klubben, og selvfølgelig kanskje tjene noen penger nede down the line hvis det skulle skje. Ja vel, selvfølgelig, det må det jo også være en forutsetning, men jeg opplever at de har gjort alt riktig i denne prosessen her med tanke på en måte å overvise meg og de andre. Det er jo veldig typiske amerikanere, charmerende, flinke til å prate for seg og snakker i store ord.
Og er du veldig charmert?
Nei, men jeg er veldig enig med Shayan, at sånt rent taktisk og ting de har gjort her er veldig riktig. De har vært veldig godt forberedt i de møtene de har hatt, i opptredene de har hatt foran supporterne, men jeg er jo likevel veldig skeptisk og skeptisk til modellen i seg selv.
Hva er du skeptisk til?
Jeg er skeptisk til hva som skjer lenger ned i veien når dette her skal begynne å fungere, om stat som klubb klarer å stille sterkt nok i en organisasjon der også noen helt utenifra med penger skal være med og bestemme. For sånn blir det når det kommer en tredjepart med penger inn i en klubb, så ønsker de også makt. Og makta utøves i møter, i korridorene på Sparebanken Sør Arena, og det er der det har gått galt, og så fryktelig galt tidligere, når en skal begynne å diskutere penger, nei, spillere, hvordan penger skal brukes, hva Start skal satse på. Det er for meg fortsatt sånn veldig ullent. Når vi går inn på de temaene der, så kommer på en måte ikke de gode svarene.
Men er det ikke en grunn til å tro at klubben har lært? Altså, dette er jo et scenario som Start stod overfor for noen år siden. Start en drøm kom inn, og det endte i tårer.
Absolutt. Og så Monica Grimstad hadde en veldig fin redegjørelse, synes jeg, på medlemsmøtet.
I forkant av årsmålet.
Ja, der gikk gjennom litt fallgruver og ønsket å være åpen, og den skepsisen som var der likt hos hun. Og så vet vi at både hun og Tom Helge Henriksen, som har vært i interimstyret og som har sittet i styret som har virket under en dualmodell tidligere, de er ikke lenger en del av styret. Det synes jeg er litt synd at de ikke fikk med seg noen av de som har kjent dette på kroppen, men det virker likevel som i hvert fall Monica og Tipp og Tom Helge også har vært med og forberedt mye her inn i forhandlinger med amerikanerne.
Ja, det er jo synd fordi at det folk stemte på når vi hadde ekstraordinært årsmøte var jo en sannsynlig videreførelse av det interimstyret, og at når jeg snakket med Oscar Monson tidlig for eksempel, så var jo det, han brukte et eksempel at vi har to her som har vært nett på dette tidligere, som har vært med på fallgruvene, som har opplevd det, og de mister jo veldig mye erfaring når disse to forsvinner ut. Samtidig så må jeg bare si det, for det har vært mye snakk om styrer det siste året, og jeg synes det kan ikke understrekes nok hvor mye skryt de egentlig skal få, også disse kompetente, flinke folkene som bruker sin frivillige tid på å stille opp i et startstyr. Det har vært så mye i media de siste årene, og så mye på en måte misnøye fra fans og fra oss og fra alle rundt om det sittende styret, og det er klart det kan skremme vekk folk. Tør man, orker man å sitte i den der suppa der med alt det på en måte som har skjedd de siste årene, og det at det på en måte, de som kommer inn der nå og nok en gang på en måte giver løs på den perioden der, synes jeg i hvert fall ikke skal møtes med kritikk. Det er lov å på en måte stille spørsmålstegn med erfaringer som det styret samler seg tar nå, men jeg synes vi heller skal berømme de.
Men kritikken skal gi de på de valgene de tar, akkurat som det forrige styret har fått masse kritikk av oss for de valgene som er tatt underveis. Og ikke tatt, selvfølgelig. Så det kritiske blikket skal vi fortsatt ha, og vi skal ha det på det nye styret, og nå går det inn i en ny periode, og det handler om å treffe på på valg. Det handler om å treffe på organisering. Det handler om å lage et planverk, en strategi som det har vært mye snakk om, som alle står bak, som amerikanerne står bak, som spillerne står bak, hvis du tar ytterkantene her, og som supporter og medlemmer står bak. Og det er det som blir veldig spennende nå. For det som skal skje nå, da, sånn rent praktisk de neste ukene, er jo at to parter setter seg sammen. Det er jo IK Start, som er idrettsklubben, idrettslaget, som er en del av dette, og så er det aksjeselskapet til amerikanerne, som er der pengene skal ligge.
USA LLC.
Ja, og så skal det opprettes et norsk aksjeselskap også, som er et slags datterselskap. Jeg vet ikke, nå kan ikke jeg akkurat, jeg er ikke en økonom, så, men jeg vet at det skal opprettes et norsk aksjeselskap, som er det som skal samarbeide med Start. Og så skal de to selskapene gjøre en avtale.
Men du var jo også ganske fort tydelig etter presentasjonen til Monica Grimstad på medlemsmødet, at her har Start lært litt, her kommer det til å ligge noen krav fra Start i forbindelse med forhandlingene når du går inn her. Har du sortert hjernebarken og kommet litt nærmere inn på hva de kravene der kan være og hva slags linjer de går langs?
Ja, det er jo noen ting som vi sa viktig. Det handler om penger. Hvis de begynner å tjene penger, hvordan skal overskudd fordeles i utgangspunktet, så tror jeg ikke Start har krav på noen ting, fordi amerikanerne kommer inn og overtar markedsrettighetene, egentlig alt av inntekter i klubben, men så er sånn...
Og utgifter skal vi...
La oss si at... Ja. Nei, men utgiften ligger i klubben.
Nei, men poenget er at jeg føler det bare ofte blir fokus på hva de potensielt kan tjene, i stedet for at noen av og til sier jo at her, sannsynligvis for at de taper de 40 millioner.
Ja, de må sikre...
Her er jo et annet poeng for det, at hvis du ser på Start Drøm, så var det ikke 40 millioner.
Men hvordan det er organisert er at utgiftsdelen ligger stort sett i klubben, inntektssiden ligger i AS, og så må det pengeoverføringer fra AS over i klubben for å dekke driften, sånn at de ikke har negativ egenkapital, at de har penger til å betale regninger og alle de tingene. Det er jo litt sånn intrikat og sikkert ikke så interessant å høre på. Men de tingene som er viktige for Start er jo dette med hvordan kan de selv tjene penger. De ønsker å ha medlemskontingenten. Det spiller medlemmer betaler for å være medlem av Start, at de får det, kan sette inn på en bankkonto, at det står litt skjermet, sånn at de kan bygge seg en egenkapital. Det er jo ikke snakk om vanvittig mye penger.
Men det er til
penger.
Å gå i butikken og handle litt.
Ja, og så tipper jeg de ønsker mest seg en avtale. La oss si at Jasper om et år blir solgt for 10 millioner kroner. Da kan vi putte en av de millionene inn i et fond som Start er på en måte herover, som kan være, og som også kan være en sikkerhet den dagen Start og disse amerikanerne ikke lenger samarbeider, da. At det kan bygges et eller annet i bånden her som gjør at Start sikkerhet oppi dette blir litt større enn at de er fullstendig avhengig av amerikanerne.
For de får 40 millioner, så får nå de rettighetene i all overskuelig fremtid, egentlig til alle salg. Og det er klart at hvis nå Jasper hadde gått for 40 millioner, ikke sant, så hadde jo de tjent inn alle investeringene sine på ett spillersalg, ikke sant? Og da er det klart at da skjønner jeg at Start potensielt ønsker å sikre seg litt, for at hvis all sørlandsk talent som utvikles de neste 10 årene selges for 10, 15, 20, 30 millioner, som vi ser i Eliteserien i dag, så er det klart at da vil det kunne være surt for idrettsklubben å sitte og se på at de fikk dette her for 30-40 mil.
Men å sikre seg litt, og Start vil stille krav, men noe av det som også ble sagt i medlemsmødet, det var jo det at det forrige styret, altså det er to styret tilbake, det som satt i fjor høst, det har inngått en avtale med amerikanerne om at de har enerett på forhandlinger om dette fram til 15. juli.
Ja.
Og den første, altså den 30. juni, som er økonomien til Start er på plass for at ikke de skal miste poeng. Og hvilke reelle kort har Start på hånda hvis de skal forhandle med amerikanerne om noe som helst i den situasjonen klubben er i?
De har jo ikke så mye kort på hånda, men akkurat den avtalen er jeg ikke så veldig skeptisk til. For det er lett å skjønne at sånn må det være, at hvis noen skal gå inn og forhandle med Start, så kan ikke de sitte og forhandle med 2-3 andre aktører på siden. Her må det være et rom hvor de kan forhandle. Dette er viktig for amerikanerne også, at dette blir ryddig, at det blir strukturert. Så det skjønner jeg, at de har gjort en sånn en avtale, en intensjonsavtale.
Men de har gitt det i lang tid.
Ja, de har gitt det i lang tid, og det kommer til å ta ganske lang tid. Dette det blir sikkert mye frem og tilbake. Så jeg tror jo egentlig at det er fornuftig, og jeg er ikke så kritisk til akkurat den biten der. Jeg tror det kunne blitt veldig mye saus og negativitet, og hvis Start på en måte hadde stilt friere, og så er det den sikkerheten disse amerikanerne også skal ha når de går i forhandling med Start. Hvis de vet at og du vet hvordan startet. Hvis det plutselig hadde dukket opp en annen mulighet, og så hadde de kjøvet de fra seg, så hadde ikke den muligheten. Jo, det kunne blitt kaos.
Det synes jeg ble masse debatt om på møter. Det synes jeg der start kanskje. Jeg er enig i Monica Grimstad var veldig flink i sin redegjørelse, men når hun innleder møter, så synes jeg hun på en måte ga litt større inntrykk kanskje at det fantes andre reelle investormuligheter akkurat nå som start kanskje går glipp av nå, fordi at de har bundet seg for lenge til amerikanerne. Og så kom det spørsmål fra salen, og det kom spørsmål fra Teams. Hei, hvem er disse? Vi vil vite hvem disse her er. Og så ble det fortalt at det var et amerikansk sånn Citigroup-aktig opplegg som skal eie mange fotballklubber. Det var jo ikke klubben interessert i å være.
Men de var lenge den eneste aktøren. De var klart den aktøren som var mest på. Det er de som har gått i dialog med start. Sånn tenker jeg det.
Jo, men det er jo det som poenget. Det er jo det som poenget. Men da ga jo hun litt vann på mølla, synes jeg, til de som er skeptiske til denne her på en måte fristen som er satt.
Men det ble tatt ned like etterpå.
Så ble det tatt ned av Børre Fredriksen etterpå, når han gikk opp og fortalte, eller kanskje var det Sveinung som sa akkurat det, at vet du hva, dette var en svensk gruppe som ikke har kommet med noe konkret, og det var en amerikansk gruppe som ikke egentlig har den eiermodellen som vi er interessert i, og da sto vi egentlig tilbake med at start har ikke noe. Det står ikke noen med de 40 millionene.
Men så skal styreleder gå i samtale med dem, så sier Børre Fredriksen, vi vil gjerne ha medlemsavgiften, no. Vi vil gjerne ha et fond som skal opprette seg et utviklingsfond, no way. Og så står du der, og så går Dane, og så sier amerikanerne, vi ønsker å kjøpe oss inn i klubben, vi ønsker å ha ansvar for ditt og datt, og vi ønsker å gjøre det sånn og sånn. Så det og da må jeg jo igjen spørre, det er jo egentlig ikke reelle forhandlinger vi snakker om, den perioden som kommer.
Ja, men det må være det.
Ja, ja, og det har kommet litt ut at det er positive forhandlinger, og så får vi se etter hvert hvordan den avtalen blir sendt ut. Men litt tilbake til det forrige punktet, det de fikk mest kritikk for på årsmøtet, som Even Bransdal var oppe og snakket litt om, det er jo det alternativet, hvis det ikke blir noe med amerikanerne, om de har jobbet for lite med det å redde på en måte egen økonomi. Og ja, det var jo et...
Konkurser.
Ja, og det er jo et punkt. Jeg tror jo ikke vi kommer dit at start går konkurs. Jeg tror hvis dette her faller sammen, så blir det en redningsaksjon à la Vipers, at det på en måte finnes krefter i denne byen her, som er veldig opptatt av at start, det må vi ha. 7 millioner, mye penger, men ikke så mye penger, hvis jeg skjønner hva jeg mener,
en del mer enn verdens beste håndballklubb for jenter skulle ha, for kvinner, unnskyld.
Ikke veldig mye mer, en million mer. Stemmer ikke det?
Ja. 7 er bare for å dekke, så du må egentlig ha minst 10 allerede første året, så det er klart det er ganske mye penger.
Ja, det spørs om du skal investere, eller om du skal drive sånn som du gjør, eller gjøre flere kutt da. Ja.
Men har Even Øgre Bransdal, har han et poeng? Han sier, det er ikke noe plan B her.
Det er ingen tvil om at han har et poeng, men problemet er det at jeg mener jo at når han gikk opp der i går, og han kommer med sine gode poeng. Han klarte jo faktisk å overbevise over 100 personer der og da.
Som stemte. På et benkeforslag,
ja, egentlig. Ja, han gjorde det. Og det er jo ganske... Men jeg tror at mange følte nok at det... Hva ble konsekvensen her når amerikanerne allerede sagt at vi er klare for å forhandle i morgen tidlig? Start har allerede sagt vi er klare for å forhandle i morgen tidlig. Jeg tror nok mange, inkludert meg selv, som ikke stemte, ble litt bekymret for at, ok, hva skjer hvis vi bare utsetter nå? Mm. De skal egentlig sette seg på et fly på søndagen. Bør ikke de bruke de neste 3 dagene for å komme tettest på mulig på en avtale nå? Og hvis ikke det går da, ja vel, så sa jo Sveinung, eller bør igjen, at da har vi mulighet til å innkalle til et ekstraordinært årsmøte igjen, og så på en måte komme med dette alternativt budsjettet. Så selv om jeg skjønte veldig godt Evens poeng, så tror jeg de på en måte ble avvepnet i stor nok grad at dette ordner seg.
Ja, og så må vi hoppe litt tilbake igjen. Hva som er viktig for start, jeg tror organiseringen, hvordan et organisasjonskart til slutt blir seende ut, hvor de ulike rollene sitter, det tror jeg kanskje blir den store bøygen, for eksempel hvor en daglig leder er ansatt. Det er jo jeg opptatt av, at den er ansatt i idrettsklubben, og har de ansatte som er ansatt i klubben der under seg. For der har start bomma tidligere. I Molde for eksempel er den daglig lederen ansatt i AS-et, Øystein Neland, som er en tidligere Molde-spiller, og det funker i Molde, og det kan funke i start også. Men jeg er veldig opptatt av at de må klare å bygge den klubben sterk nok nå, til at den på en måte står på egne ben med hjelp av disse investorene.
Monica Grimstad sa jo at de ville komme så tett som mulig på Molde-modellen, så hvis de ser på det, så vil de jo tro at de da kanskje tar en daglig leder i AS potensielt.
Ja, det kan godt hende. skal jeg tippe, så tror jeg amerikanerne ønsker det, at den daglige lederen sitter i AS-et, men for Start som klubb, så synes jeg det viktigere at den er ansatt i klubben enn i AS-et, og det var jo en stor diskusjon forrige gang, under Start en drøm-tida, hvor daglig leder satt, hvor Start til slutt krevde, det var vel en sak på årsmøte, at de krevde at den daglige lederen sitter i klubben.
Men vi kan ikke bare snakke om stillinger uten å gå inn på playere. Hvem er det som er i spill til de forskjellige stillingene her? Hva er det på ryktebørsen? Hvilke navn er det som svirrer i lufta og som man kanskje kan vente seg inn i start i en eller annen fasong, dersom denne avtalen faller på plass?
Altså Jesper Mathisen er jo det første navnet. Det er det jo ingen tvil om at han har vært involvert her, og at han er involvert. Han kjenner Langeland, han kjenner Even Brandstad, han kjenner... Altså det er på en måte i den gjengen dette her har oppstått, det er det jo ingen tvil om. Selv om det er via Mick Priest i første omgang, så på en måte de to mest konkrete navnene som kan være ønsket inn i en sportslig rolle er jo Mick Priest og Jesper Mathisen. Selv om vi vet at det ikke er det på en måte noe helt konkret på bordet til noen av de, så er det to som har sportslig kompetanse til å gå inn i klubben. Både Even Brandstad har uttalt veldig tydelig at han ikke skal inn i klubben, og Kristoffer Langeland har uttalt at han ikke skal inn i klubben. Så de to, hvis de på en måte ikke bare prøver å dempe de greiene der, de har jo sine arbeidsgiver allerede i dag, så det er jo forståelig. Men det er de navnene vi har hørt allerede nå som kan på en måte være mulige. Og så er det jo klart Jesper Mathisen, det er jo en han er jo den mest offentlige personen, offentlige sørlendingen. Han kjøper hytter, han eier ditt, han eier datt, han er i TV2 og er kanskje Norges mest fremtredende fotballekspert og har en god lønn der. Det er klart at det er jo krevende for en amerikansk investorgruppe og skulle på en måte klare å finne en plass til han i på en måte den utgiftsgreia som startet.
Jeg tror ikke det skjer i år, sånn som det blir lagt opp nå fremover når dette avtaleverket kommer, så tror jeg det mer handler om å rekruttere kanskje noen spillere, en keeper, trener, en materialforvalter, de der punktene som klubben mangler nå.
Vi snakker om å styrke støttegrupperne, støttefunksjonene som har forsvunnet litt også i nedskaleringen.
De kommer til å begynne der.
Rune Hegeland er jo et navn som fort kan komme inn igjen.
Som vandrer rundt på årsmødet her.
Han er jo også litt i den samme, hvis du ser hvem som kjenner hverandre her. Og det ble også en debatt på årsmøtet. Skal det være åpne ansettsprosessere, eller skal de ansette folk som de på en måte allerede har involvert seg med? Det blir jo kjempespennende nå. Hvor er det bare sånn at det plutselig sånn, neste dag så er liksom Rune og Mick og Jesper ansatt, så går du jo imot sånn sett det de har sagt i forhold til vanlige intervjurunder og den biten der, så vi får bare, jeg må bare si det, jeg tror Jesper hadde generert, uansett hvor dyr han hadde vært i drift, og at det hadde kanskje blitt skjevt imot andre ansatte, så tror jeg den auraen han har, som nesten ikke noen andre mennesker på Sørlandet har rundt seg, til å drive med seg samarbeidspartner og så videre, så tror jeg jo han hadde vært med å tjene inn sin egen lønn i løpet av en uke eller to.
Ok, et ja-nei-spørsmål herifra før vi går videre. Blir det en avtale mellom IK Start og den amerikanske grupperingen?
Ja.
Ja.
Det er to ja, og et, vet ikke, for å ta den. Men vi må jo bare si en ting. Det var jo flere årsmøter blant norske elitserieklubber og i de to øverste divisjonene som er holdt nylig. Og en ting skal Start være veldig glad for. 370 stemmeberettigere som var meldt inn. Årsmøtet ble avholdt digitalt, altså det satt kanskje 100 stykker som var i Oslo eller andre byer på Sørlandet var forhindret fra å komme, og godt over rundt 250 i salen. Og det er jo en fantastisk oppslutning når du vet at Viking med sine 8 supportergrupper samlet altså totalt 29 mennesker på sitt årsmøte. Og i Brann var det færre enn det var på Sør Arena når Brann hadde sitt årsmøte samme kveld.
Så var det en klubb som knuste alle i går kveld, og det var Rosenborg. Og det henger nok litt sammen med hvor klubbene er, ja, og hva diskusjonene handler om. Jeg tror at hvis Start hadde vært en veldrevet klubb midt på tabellen i Eliteserien, så hadde vi aldri hatt det antallet som vi så der på onsdag. Så det handler nok litt om det også. Men så er det skapt et eller annet her nede gjennom de siste månedene.
Hva er dette et eller annet?
At medlemmene i en idrettsklubb, i en fotballklubb, faktisk har makt. Og de har utøvd den makten på en voldsom måte egentlig, på dette ekstraordinære årsmøtet i januar, hvor de kastet et sittende styre. Og den makten der, når den på en måte skjønner at, oi, Her betyr jo Eno i en ganske stor sammenheng, i noe som viktig i mitt liv. Det engasjerer, så det tror jeg et viktig punkt oppi dette.
Det blir snakket om medlemsdrevne klubber, men dualmodellen.
Den tar jo vekk det igjen, på noen områder. For at du gir jo fra deg den reelle, direkte en del av den direkte påvirkningskraften gir du uten tvil vekk ved å gå over til en dualmodell. Fordi at det er sånn som her nå, så kan medlemmene direkte velge inn sitt styre for et år, og styre de, du vet at de skal ha ansvar for en dagleder, for en sportsleder, og for en spillergruppe og en trener. Så at du ser veldig lett på en måte hvor dette, altså hvilke kanaler dette går gjennom. En gang du deler de to, så er det litt vanskeligere å vite, er det egentlig han som vi stemmer inn som styreleder? Er det egentlig han som bestemmer, eller er det noen som sitter i et annet styr? Så
og det er litt spennende, denne, hvor binder den avtalen Start gjør nå med disse amerikanerne? Det er jeg litt usikker på. Det ble gjort et vedtak i går på årsmøtet i Rosenborg, som er egentlig veldig interessant. Der var det styret i Rosenborg som ønsket å utforske muligheten for å inngå samarbeid med en tredjepartsinvestor, altså en dualmodell. Det har Rosenborg aldri hatt. Men nå ønsker de å utforske det, styret i Rosenborg, for å hente inn kapital. Og det sa medlemmene nei til. Så i Rosenborg så har de ikke lov en gang å utforske den muligheten. Styret har ikke lov, for medlemmene har sagt nei.
Og så har Rosenborg kanskje fortsatt et valg, og det har vi diskutert oss gjennom for noen minutter siden. Start sitter ikke med den samme valgmuligheten.
Nei, de sitter ikke med den. De har åpnet opp for den muligheten. De har hatt den muligheten før, men og hvis dette går galt, at det kan komme et sånt forslag fra medlem til Start, at vi skal ikke ha dualmodell, eller vi skal være en idrettsklubb som står for seg selv, om det kan komme et sånt forslag på et eller annet tidspunkt senere.
Jeg er helt sikker på at hvis Start hadde vært i Rosenborg-situasjonen og vært i Eliteserien, selv om de selvfølgelig er langt nede fra der de har vært, så hadde det blitt nedstemt inngang til dualmodellen nå. Det er helt
men dette handler mer om økonomi enn hvor de er.
Men hvorfor har det blitt nedstemt?
Det hadde blitt nedstemt fordi at det er så kort tid siden starten drøm, og folk på en måte kjemper og jubler for å få klubben sin tilbake i anførselstegn. Og det at, da mener jeg at det åpenbart skulle elendige tilstander til for at det skulle åpnes opp igjen for den muligheten så kjapt. Så amerikanerne var jo helt åpne om det. Dette er jo en gyllen investeringsmulighet, for det er en klubb som har drevet seg selv i stykker over mange år.
Og for klart så er det et tvangsekteskap.
Ja. Men det kan jo bli hyggelig for det om. Jeg synes på en måte, jeg er ikke av de som i det hele tatt har noen sånn skeptiske motiver til disse amerikanerne. Jeg tror de er ute etter et eventyr. Jeg tror de er ute etter å skape noe gøy og få med seg en by, og så selvfølgelig kanskje tjene penger på det. Men jeg har ikke noe sånn her, se skuler bort på de, hva det de ønsker med klubben vår. Ikke det i det hele tatt det.
Du skuler jo aldri, Daniel.
Nei, men jeg tror ikke.
Du har jo så åpne øyne. Du
men der er ikke jeg heller, Daniel.
Nei, og det er viktig liksom for meg å formidle, at det, jeg har ikke noen sånn, for det er jo veldig fort at folk, de der amerikanere, hva vil de, hvorfor vil de til Start, hva vil de med Start? Det tenker ikke jeg skjønner at de vil til Start, for det er en by på 100.000, en klubb som underpresterer.
Men du hadde et veldig godt poeng i Start, Paul, som er bare, vi må ikke slippe det helt, fordi at dette at statsmedlemmer har kunnet utøve makt, de har sett at de er en del, ikke bare å regne med, men de kan styre klubben i en retning, fordi at de er mange når de er enige. Og det blir tatt initiativ fra flere hold, ikke bare fra ledere, supporter, klubber, men folk som virkelig er engasjerte. Så spørsmålet er først, hva har vært bra med det sterke medlemsengasjementet som har vært rundt Start det siste lille året?
Ja, det er jo det ene ordet du har i den setningen der, engasjementet. At de får eierskap til klubben, det kan skape et tribuneliv som vi har sett de siste årene, som er i ferd med å vokse. Hvis Start begynner å levere på banen, så får de med seg det engasjementet videre. Det er mange som snakker om Start. Engasjement tror jeg kanskje er nøkkelordet her. Når en får den klubben så tett på kroppen, og får en følelse at den er med og bestemmer. Og så kan du, gjerne spørre meg hva som er negativt.
Ja, men da får vi ut frysningen til Daniel først.
Jeg fikk frysninger nå fordi at nå satt jeg og tenkte på det som alle de som har suttet der nå, de 300-400, alle de 20.000 som følte oss i løpet av de, og enda mer på ekstraordinært årsmøte for noen måneder siden. Tenk når vi får oppturen. Kan du tenke? Du har suttet der og spadd i
mykka. Det kan koke.
Det kan koke så vanvittig. Og plutselig så bare bruste det gjennom en sånn følelse at vi kommer til å sitte på Sparebanken Sørøyen en gang i løpet de neste 5 til 10 eller 15
årene. Take it away, Daniel!
Så er det semifinale i køppen. Eller så kjemper vi
med Dahlia. Skal vi se på en lagoppstilling? Skal vi tenke,
dette er et godt lag? Vi satt der en gang. Vi satt på det årsmøtet og hørte på Jan K. Oftedal fortelle om kjøreavstander i Agder. Og det er på en måte, det kan jo, Paul, altså, det var jo en mann på det årsmøtet. For det var et langt og ganske kjedelig årsmøte. Vi hadde blant annet en mann som satt på Teams og ikke hadde unmutet seg selv, som begynte å snakke om at de ville lage gryter etter det elkebankekjøddet som man hadde gjort klart i helga. Det var den ene delen av det digitale fremmøtet. De som snakket inn i speakerfonen, de snakket så høyt at folk stokk jo i salen.
Du fikk en hørselsskade.
Min kjære far som skulle hente seg en Cola Zero i andre delen lokalet, stokk jo, altså han holdt på å miste... Ja, det var nesten slutt for han der. Så, men det var en som tok kaka, og det er kanskje det mest flammende tal. Ja, vi skal la han...
Ja, vi må bare introdusere først, Daniel. Du kan introdusere han.
Altså, Jan Kåre Oftedal, en mann fra Ytre Agder Vest, får vi kalle det. Han gikk opp på scenen, en mann ikke jeg har hørt prate før, og på en måte kunne virke i starten som at det var... Ok, litt sånn, ikke out of place, men at det kanskje var litt sånn en liten digresjon det han skulle komme. Han begynte å snakke litt om Erik Mykland som hadde vært ute i distriktene, og hvor mye det hadde betydd for de. Og nå appellerte han til vi må samle hele Agder.
Avstandene er kortere og kortere. 1,5 timer til Risør, er det ikke det? Og til Arendal, 50 minutter, 30 minutter til Grimstad, 20 minutter til Lillesand, Evje, en time. Og Vennesla, 17 minutter. Ingenting. Mandal, 30 minutter. Og med New Highway som vi nå snart får, vestover mot Lyngdal. Herlighet, altså.
Altså, han fikk stående ovasjoner. Altså, folk reiste seg og klappet han ut, for det var jo taleevner som ikke vi har sett, hørt siden bakom.
Han sto som en predikant, en Lyngdal som først og fremst representerte tungindustrien i Vestre Agder.
Ja, det var ekstremt sterkt. Han overgikk jo Nanna Thunes tale fra det ekstraordinære. Altså, det var ikke en høy gang.
Veldig fint. Og så må vi ta litt negative med dette medlemsdemokratiet, eller som kan være negativt, som er kanskje grunn til å være litt skeptisk til, er jo at hvis klubben blir så svak og medlemmene veldig sterke, så tenker jeg du har ikke kompetansen i en medlemsmasse som kommer dit, som er veldig interessert i fotball, men rent sånn fotballkompetanse, hvilken vei klubben skal ta, hvordan de skal drive overgangspolitikk, utviklingsavdeling, alle de tingene der, det må ligge i klubben. Den kompetansen må ligge i klubben, og hvis det blir for sterk medlemsmasse og for svak klubb, der det blir tatt masse, gjort masse feil, så kan det bli enda verre hvis medlemmene skal være med og bestemme de tingene der.
Men medlemmene skal jo på et vis være med foreløpig, fordi at de stemmer jo frem et styre, og styret er jo medlemmens representanter, og de skal ha kompetanse.
Men hvis det går galt...
Vi trønner sånn tydelig på ekstraordinært årsmøte, du skal ikke kaste et styre fordi du er uenig. Du har valgt styre, skal de holde på et år, og så skal hvis du er misfornøyd med de, så velger vi et nytt styre. Det er på en måte ikke sånn at og der er jo enig med Paul, at der finnes jo en fare, det ble jo ekstremt i fjor, det gjorde det, men det finnes jo en fare for at det blir sånn direkte demokrati, at hver gang noen er uenig i en trener og sparkelse,
tar man en folkeavstemning.
Ja, nei, sånn kan vi ikke ha det.
Men at det kommer dit hen, det er vel bare et tegn på at det er såpass, det kommer aldri så langt som at man kaster et styre, hvis ikke misnøyen er særdeles sterk.
Nei, og at misnøyen har vært særdeles sterk nå, det er jo ikke rart i det hele tatt. Det er mange som diskuterer det der valget med å kvitte seg med det forrige styret. Jeg har jo ment at det burde skjedd før. Jeg sa jo allerede før jul at styret burde trukke seg når de hadde, hvis de bare hadde sett seg ordentlig godt i bakspeilet og sett hva som har skjedd. Vi trenger ikke gå innom alle tingene igjen, for den lista er så lang.
Den er for lang.
Og at det skjedde tre tidspunkter, at det skjedde tre uker før årsmøtet, eller for seks uker før, kanskje et dårlig tidspunkt, men at det skjedde, jeg mener det var riktig med alt som har skjedd i klubben, og så kan det godt hende det vanskeliggjorde noen prosesser inn mot dette årsmøtet, men ting har roet seg litt, jeg tror Start lander på beina, det er ikke de der steile frontene som vi har hatt tidligere, som jeg tror kunne fortsatt hvis det forrige styret hadde blitt sittende.
Jeg vil skryte litt av Børre Fredriksens måten han fremstår på, for han har vært lyttende, det var til og med en sak i årsmøtet hvor styret hadde sagt at de var imot, og så snakket de litt sammen, og så, fordi at de hørte et par gode argumenter fra noen supporter, så endte de opp med å endre det forslaget de hadde gjort innledningsvis, og det viser at de, selv om man skal jo selvfølgelig stå på sine saker, og det gjorde de også i mange andre saker, så har han vist en sånn veldig ro.
Og lyttende.
Ja, og ro, synes jeg. Han snakker helt nedpå, det er liksom ikke noe... Det er ikke noe tull og tøys der, så bare fin start for han, synes jeg.
Så får vi håpe at med litt gode resultater, at vi ser litt utvikling av Start går fremover at, at styret får arbeidsro til å gjennomføre de prosessene som skal gjøres, og ikke minst at de som har greie på fotball i idrettsklubben Start får ha ansvaret for de tingene de skal ha ansvaret for. Det er jo ekstremt viktig. Erik Ruthvold Pedersen var jo innom dette i et intervju med oss nede fra, fra Kypros. Han snakker om om det viktigste som skjer er jo det som skjer ute på den grønne matta, og det må ikke tas vekk makt fra de som har nøkkelstillinger i Start. Det er kjempeviktig.
Vi må også innom et par andre ting fra årsmødet. Erik Gjelmøyden, mangeårig daglig leder i styre
prosjektleder da Sør Arena ble bygd,
sitt i flere av klubbens understyrer, vært dommer, egentlig en alt mulig mann gjennom mange år, ble tildelt klubbens ærespris.
Rett og slett en hedersmann, og de må ikke Start glemme, de som har offret så mye for den klubben gjennom mange år, fikk stående applaus på årsmøtet, fullt fortjent. Klubben må ikke glemme de som har vært med lenge.
Og heder og ære også til Starts beste kvinnelige spillere.
Ja, og damelaget har jo vært litt sånn i denne diskusjonen om disse amerikanerne. Det kom litt nå at det står i årsmøtepapirene at innen noen år eller innen ikke så lang tid så må damelaget inn og bli fullverdig del av IK Start som klubb. Nå har de eget organisasjonsnummer, og Start herrer, eller IK Start, er alliansidrettsklubben til damelaget, og planen hele tiden har jo vært å føre dette sammen, så her må jo kanskje også amerikanerne ta initiativ til, eller i hvert fall se på hvordan det kan innlemmes på en fornuftig måte til glede for alle egentlig, og at det gagner klubben å få inn en damesatsing fullt og helt.
Og det er et lag som kommer med medvind inn i den diskusjonen. De gjorde ikke en helt rent bom med nesten i fjor når de rykket opp.
Og kan rykke opp igjen,
og da er de på nivå 2.
Ja, det har vært en utrolig, det kom for sent med damesatsing i Start, men nå begynner det å bli glemt rett og slett fordi at nå har de fått en pangstart. De har fått inn en utrolig dyktig trener, Isabel Hei, som på en måte har blitt ansiktet for dette prosjektet på en veldig, veldig god måte. Nå har de altså 90% sørlendinger i den stallen der, pluss, og det er jo noe folk, altså det er jo akkurat dette som vi på en måte ønsker fra et lag fra Agder. Det er jo masse sørlendinger, det er masse unge landslagsspillere som blir hentet inn. Tomine Enger, du har Julia Wu, du har Ella Ferning og disse som blir på en måte fylt på med. Altså har de fornyet kontraktene med masse av disse kvalitetsspillere.
Anni blir.
Ida Marie Andresen blir. Tiril Toft signerte nå i går eller foregårs, og sånn har det kommet på rekke rad de gode nyhetene de siste dagene. De har ansatt en markedsansvarlig, Espen Kronborg. De har gjort utrolig mye riktig nå.
Og så har vi snakket mye om denne trappetrinnmodellen, Daniel. Fordelen med at de startet litt langt unna, at de kan bygge lokalt, og den der drømmen for de der jentene som spiller fotball her i byen nå, og den broa over til det A-laget til Start er ikke så vanvittig stor. Så de som virkelig vil noe, de trenger ikke flytte til Oslo eller gå på NTG. De kan følge den trappa der, og det beste eksempelet på det er jo hun er rett og slett en juvel, Tomine Enger, som kom fra Randesund til Start. Nå så er Randesund mot Start ute i Sørlandshallen, og får en spiller Start kommer til å få frem der.
Så Start kvinner har klart det, ikke Start herrer, og har klart det å gjøre siden 2004-05, nemlig å samle et godt...
Men det ville vært mye vanskeligere å gjøre i rettferdighetens navn, å gjøre det i Start, og tenke at de skal være en elitserieklubb, eller en elitserieklubb.
Det er sant, men timingen kunne ikke vært bedre, for aldri før... I alderstrinn 15, 16, 17, 18 år, aldri før har Start hatt, eller Sørlandet, landsdelen har ikke hatt så mange landslagsspillere på en måte som kommer på rekke og rad. Og det at timingen stemmer perfekt overens med satsingen, det er jo det som er så gledelig her. For da er det faktisk mulig. Hadde dette skjedd for 7-8 år siden, så hadde du ikke Start hatt en gjeng som kunne på en måte tatt den runden der.
Og det at du har det laget gjør jo igjen at de får mer motivasjon, at de blir bedre fotballspillere, så her er det ting som jobber med hverandre.
De skal da møte Arendal og Amazon i andre divisjon denne sesongen her, så det blir jo noen veldig fine lokaloppgjør. Og det blir
åpner mot Haugesund i midten av april.
Veldig spennende.
Vi sier bare tvi, krysser fingre og alt vi har for at årets sesong blir like suksessrik som fjorårets. Daniel, du var inne på en ting som styret endret på etter en kjapp diskusjon på årsmøtet. Det var en ting styret ikke ga seg på, men de ble overkjørt. Og det er det lite engasjerende ordet bestående av tre bokstaver, VAR, eller VAR.
Ja, Pål er jo ikke, synes ikke det er noe gøy med VAR, så vi kan jo egentlig kan spare den til livepod neste uke. Nei, altså, kommer det jo ganske mange flammende innlegg fra scenen. Egentlig.
Det var det som engasjerte mest.
Ja, Bjarte Gellers var fremme, Trond Aukland var fremme, det var flere som var fremme, og sa egentlig ganske mye av det samme som vi har hørt 100 ganger, men det berører meg egentlig hver gang, fordi at alle som er glad i fotball, ble glad av det av en grunn. Ikke sant? Det er følelsene, det er euforien som ikke du får noen andre del i livet når et mål skåres, og du vet at det er mål, og du bare kan ta fullstendig av det. Det kan ikke kopieres i noen andre deler av livet, mener jeg. Og jeg er veldig glad i barna mine, men jeg får ikke samme euforien som jeg skårer. Det gir noe eget, og alle vet hva jeg snakker om, for det er bare sånn.
Det beste livet til Daniel, det er en scoring.
Nei, det er ikke det beste. Nå blander dere opp sånn her.
Euforien,
det skapes noen av 3-4-5 tusen mennesker sitter sammen og opplever noe sammen.
Det syder igjen, og det syder i alle.
Og det som irriterer meg da, Robert Wabo, som var fremme fra styret og forsvarte dette, det er at han sier det er å gå baklengs inn i fremtiden. Jeg hører mange som sier det. Hva er kommet for å bli det, sier du også, Pål. Og så sier jeg, men hvorfor? Hvis du har et ekte par som sier, ja, vi har lyst til å flytte ut på gården. Nei, men utviklingen går gjennom sentralisering, det er det som er greia, men vi har lyst til å bo ute på den gården. Jeg tenker at hvis Frank Mersland, hvis meg og deg som ser på kampene, sant? På stadion, vi har lyst å fjerne det. De som sitter hjemme i TV-stolen har lyst til å fjerne det. Spilleren hater det. Treneren hater det. Så hvem er det egentlig vi beholder det for? Hvorfor? Altså, da jeg stusser litt over når han sier at vi går baklengs inn i fremtiden. Men hvis ikke det er den fremtiden vi vil ha, så hvorfor, da må vi jo bruke den påvirkningskraften vi har for å snu det.
Men Paul Wallvik Jørgensen sier det og rister med hånda henne i hjørnet der. Men bare ett, og du skal svare kjapt på dette. Ja. Du vil altså rett og slett ha dårligere kvalitet på dømmingen.
Absolutt.
Men Daniel, 100% om fem år, når det blir slått en ball i bakrom, ja, og så går det en fløyte etter 3 sekunder før spilleren blir avblåst for det han i offside, vil du heller ikke ha VAR da?
Nei, jeg vil ikke ha VAR. Altså, det du skal ha, du skal bruke disse kameraene.
Men hva er forskjellen da? Da får du jo tilbake impulsiviteten, det du snakker om, med en mye, mye bedre teknologi.
Ja, du mener hvis det kommer det der semi-automatik?
Nei, at du sitter og ser en Arsenal-kamp. Ja. Det kommer en ball i bakrommet mot Kai Havertz som spiller spiss. Ja. Det går en fløyte på stadion, offside.
Ja.
At den blir tatt på 1 sekund, den avgjørelsen som nå drøyer.
Du sitter jo og snakker om noe som ikke... Altså, i England har de jo hatt VAR i flere år enn i Norge. Er det systemet de har i England, er det tilfredsstillende?
Nei, det er jo ikke det.
Nei, de har brukt mange år.
Og masse penger.
Ja, men
er det noen garanti for at det blir bedre her i Norge? Garanti?
Nei. Nå, vi kommer til å være langt bak i løypa, men jeg tror det finnes en garanti for at det blir veldig, veldig mye bedre
enn det er nå.
Men kanskje du kan vente da, til du har noe som er mer gjennomtestet, og noe som fungerer veldig mye bedre.
Det du må gjøre, du må sørge for gjennom de kameraene de faktisk har på banen, at det er mulig å straffe voldelig oppførsel, sånn som det har blitt gjort tidligere også, sånn at ikke det er noe, og hvis folk filmer, så kan du gå inn i etterkant og straffe dem med flere kamper, så du skal fortsatt bruke kameraene til verdien av sporten, så ikke du ødelegger den, men du skal altså ikke sitte og vente på om ting er offside eller ikke.
Er det en idé da, som Pål sier, at den tar vekk VAR fra norske arenaer frem til det foreligger en bedre teknologi?
Teknologien er god nok. Problemet er bare at det er fortsatt folk som skal ta beslutninger.
Teknologien er ikke god nok.
Jo, teknologien er egentlig god nok. Teknologien er god nok til å se det du ser. Du kan ikke se det mer ved bedre teknologi, men du kan, Hans, meg og deg og Pål, vi er jo uenige om vi synes det er hens eller ikke. Vi er uenige om vi synes det er straff eller ikke, uansett om vi sier det.
Jo, men min gode venn, vi er jo ikke uenige når vi da i reprise på TV,
jo,
uden var,
ja,
i reprise på TV ser at han er 2 mil i offside. Men det har jo ikke dommeren fanget opp eller lignet dommeren, for han er for treg. så blir det mål. Og hvor mye kommer du til å irritere deg når Arsenal taper gullet på grunn av at, Richarlison går frem der og avgjør en match med å være 3 meter i offside? Vi har ikke VAR, så de kan ikke gjøre det om. Du kommer til å sitte og rive deg i høyet og bli kjøpt og betalt.
Selvfølgelig så skal jeg også være med.
Er det der du vil?
Jeg vil ha akkurat det øyeblikket du beskriver. Nei, selvfølgelig vil jeg ikke det. Og selvfølgelig, hvis det kan være semi-automatisk offside-teknologi, så er ikke jeg mot. Det er jo derfor jeg på en måte skjønner å starte litt. At det går an å si at man er ikke mot absolutt alle former for hjelp. Vi har goal line technology som funker kjempebra. Det er helt greit, men ja.
Er det en ting jeg lurer på? Tror dere, nå kunne vi jo spurt det selvfølgelig, ja, men de som sitter i styret i start, plutselig får en slags offisiell rolle. Tror det er noen av de har vært egentlig VAR-motstandere, så blir de plassert i et styre, og så må de på en måte være lojale mot start, mener. Hvorfor tør ikke, det lurer på, hvorfor tør ikke folk som sitter i styre og steller i fotballklubber å være mer kritiske til makten de har over seg?
Jeg tror du har et poeng. Jeg hører i Bergen, samme kveld som her, hvor Wabo sier det som går baglengs inn i fremtiden, så sier de i Bergen at det er av medisinske grunner, altså for å ivareta helsa til fotballspillerne, så bør vi fortsatt ha VAR. Det er så mange, og mange vil da mene, vikarierende argumenter for å ha VAR ifra de som sitter og styrer og steller, og der er samtidig investert mye penger, og det er fotballavtaler som avhenger av dette.
Ja, penger av det.
Så jeg tenker, ja, kommer du inn i en ansvarlig posisjon, så kommer plutselig et annet opplegg i forhold til det å ha ansvar. Og
selvfølgelig, men det skjønner jeg. Men poenget er at det betyr ikke at supporterne skal miste sin rolle for det. Supporterne må jo si det vi føler. Vi føler at dette er et ødeleggende punkt for det hyggeligste hobbyen vi har i livet. Og det fotballkamp er bygget opp sånn at du i løpet av 90 minutter så får du kanskje 1 eller 2 opplevelser hvor du snakker om den euforien som jeg snakker om. Og de to opplevelsene som du venter hele uka, hele kampen på å få oppleve, det er jo de vi ikke skal på en måte kødde med.
Og dette hadde du sagt selv om du valgte inn til å bli nestleder i startstyret.
Jeg sier nei takk til den rollen.
Men dette hadde du ment selv om du hypotetisk sett da.
Jeg skjønner at man må stille seg lojal til.
Men jeg venter egentlig på at en klubb skal gå foran der og være kritiske. Det har jo skjedd i Sverige, og det er litt merkelig at det ikke har skjedd i Norge også. Jeg tror ikke jeg skal være redd for at det blir en sånn høylytt diskusjon der klubbene er for og mot i Norge, eller?
Tror du ikke det er pengene som gjør at ikke den diskusjonen der nødvendigvis kommer? Penger som alle klubber avhenger, som henger sammen med
inngåtte avtaler? Det er vel en del av medieavtalen som er satt av til å bruke penger på det, men det er TV2 som bruker de pengene, ikke først og fremst klubbene, selv om man kan si at kanskje pakka ut til klubbene hadde blitt større hvis han ikke hadde hatt VAR.
Jeg har et spørsmål, siste spørsmål til deg, Frank. Hvis det vi ble fortalt når VAR kom inn, det var det at om noen år nå, når dette begynner å sette seg, så kommer vi til å snakke mindre om dommersituasjonen, for at flere og flere blir riktige, og vi kommer til å si det at, vet du hva, nå er den delen på en måte sortert ut, så vi trenger ikke å bruke klikke for Richarlison og så videre, men de bommer jo på ting som offside. Så det er sånn, nei, men vi glemte å tegne inn han spilleren, ikke sant? Altså, det er jo sånn her, det går jo ikke an å forholde seg til.
Jeg tenker, du kan ta tida tilbake til å ha det bakke litt telefonen. Det er denne telefonen med det røyre som var litt sånn hard plast. Mm. Og du ringte med oss. Og det er mye bedre, for da hadde vi sluppet alle mulighetene vi har på iPhone foran oss her. Mener noen. Og jeg tenker også, uden VAR, så hadde livet vært annerledes. Hvis ikke du hadde visst hva VAR var. Men nå vet vi hva VAR er for noe. Og vi stiller stadig sterkere krav, større krav til dommerne som skal gjøre jobben sin. De der fotballkampene i 2024, de går i 100 i forhold til bare for 10-20 år siden.
Yes,
og da stiller vi stadig større krav til at de må være flinkere, raskere og mer effektive og ha 100% korrekte avgjørelser. Og så har du VAR i tillegg som da mange mener hjelper det.
De har bare sluttet å dømme fordi de vet at de kan bli redda.
Jeg tenker det, hvis du skal gjøre noe, så tar du ikke vekk VAR, men du går virkelig inn og ser på hvordan er kommunikasjonen, hva er dommerens rolle, hva er VAR-rommets rolle, og gjør det bedre enn det fungerer i dag. For ja, det synes jeg er den største utfordringen.
Men da må de gjøre det da.
Vi slutter å diskutere VAR. Vi har jo ikke hatt VAR her på Sørlandet engang. Aldri en fotballkamp.
Jeg synes det er litt gøy med VAR.
Når kommer den første kampen med VAR, Daniel?
Det kan jeg jo si nå, for det spilles jo vintercup i Aust-Agder. Og der har de VAR. Så det var kamp mellom Birkenes og...
Gimmick, kalles det.
Ja, men de har Lillesand Birkenes Express. Og da har alle lagene har altså en sånn Hawkeye-mulighet som du hadde i tennis. Du har en var per kamp hvor du kan gå inn.
Fantastisk.
Ja, det helt enormt. Og nå var det snakk om på sist kamp at Håkon Sugli hadde blitt slått av en motspiller, og da var de selvfølgelig rett ut og vara, for de skulle ha rødt på han typen her, ikke sant? Ja. Men de klarte ikke å finne noe på kamera selvfølgelig, så det går 10 minutter, og så blir det ikke noe. Men det er jo helt verdensklasse, og da tenker jeg det er jo på en måte, hvis VAR kan gjøres om til Hawkeye-systemet, at lagene selv har ansvar for å ut og melde, da snakker vi.
Vi må ta 3 minutter om start også, lagestart som nå er på Kypros, og som de nærmer seg seriestart, Daniel, og skal spille mot Sandnes Ulf neste helg, og så er det bare... Er det bare et par uker to uker til seriestart etter det? Første påskedag, 1. april.
Andre påskedag,
de spiller aldri første påskedag, nei. 1. april, mente jeg, andre påskedag seriestart. Tapp 2 kamper på rad nå.
Kommer jo til å tape mot Brynene på gress. Den kampen er jeg faktisk ikke så bekymret for den vet vi skolen enda.
Ikke bekymret for det
nei,
de taper?
Den er allerede cashet inn et tap, så det lever vi greit med. Så jeg ser egentlig fram mot Ålesund helga etter som den første seriekampen får start.
Noah Solskjær,
faktisk, som skårte i treningskamp i går. Nei, start er, og det er gledelige nyheter fra Kypros. Fordi at nå er det noen spillere som vi har savnet litt, som er på vei tilbake. Vi har Erik Schulze, som skårte i internkampen tidligere i uka. Han er tilbake på beina. Mathias Grundekjern ser skarp ut. Aladji Sanyang har vært bestemann der nede. Jasper Silva Torkelsen har vært blant de beste. Sander Sjøkvist har vært i form. Så mange av de som nå har på en måte... Hvis vi hadde spolt tida tilbake til før Egersund-kampen, så var vi jo litt sånn halvpositive til hva de hadde vist denne vinteren, ikke sant? Og så kom de to resultatene her med et sterkt redusert lag og med ekstremt mange bytter. Så nå begynner vi jo på en måte mer å snakke noe som ligner... noe som ikke er igjen på
Snorstad. Kara har sagt at fra og med nå så skal det spisses et lag inn mot seriestart.
Og da tror jeg det blir akkurat nå Jasper Silva Torkelsen i mål, Sander Sjøkvist på høyrebekk, Sivert Sira Hansen sammen med, det er det store spørsmålet,
Bjarne Mark-Antonsen,
Jesper Gregersen eller Bjarne. Og så tror jeg det blir Fabian Ness, som også etter rapporterne fra Henrik Ille Kypros har vært meget bra der nede. Og så er det midtbanen da, Tom Strandegård. Det glemte jeg selvfølgelig å si. Av de spillerne, hvis Gill skulle trekke fram en spiller som på en måte har hatt den største reisen gjennom oppholdet mellom det han har levert tidligere i vinter og nå, Tom Strandegård. Vokst seg sterkere og sterkere utover uka. Det trenger start. Han og Schulze og, skal vi si sentralt?
Adrian Øfstad Nilsen,
i en trio på sentralt. Og så blir det Grundekjern, Salim Kubiri og Aladji Sanyang på topp. Det er sånn laget ser ut per i dag.
Og dette er da laget som havner på 8. plass i årets
Obos. Ja, det kommer til å bli gøy.
Hvis de klarer å holde de 11 der skadefrie, så kan det jo komme inn en... de har vært litt sånn ullene, har de penger til å tilby en spiller eller to kontrakt? Eller de har sagt at alt er på vent, avhengig av kanskje hvor fort denne avtalen med amerikanerne blir klar. Hvis de kan finne et par, tre kanskje, forsterkninger her, så snakker vi jo et lag som, hvis de klarer å unngå skader, det kommer de sikkert ikke til å klare. Da. Så, som, ja, nå tar jeg på meg plutselig Daniel sine briller her og blir veldig positiv til selve laget, for det er et ganske, det er ganske spennende lag.
Jeg skulle akkurat si at det, på en måte, vi er jo... Kommer vi til, for når du har budgetert og snakker om en 8. plass, er det sånn at vi kommer til å sitte her og skåle i glassene i november når start blir nummer 8, for dette er første gang start har oppnådd målet sitt de siste 10 årene, eller sier vi at det er den målsetningen?
Det er ikke et veldig sterkt lag, men det er et lag som bør klare å komme midt på tabellen, tenker jeg. Og de største spørsmålstegnene nå er et midtstopperparet, når Luke Maris også har reist, og vi vet at Vito Wormgård, han hadde ikke sitt høydepunkt i karrieren i start, men var en leder, og så vet du at Ropstad Vikstøl også er ute, og skal du komponere noe nytt der med uerfarende spillere? Ja, det er grunn til å være skeptisk til midtforsvaret til start.
Absolutt. Vi kan ta 1 minutt om de prøvespillere, noen av de som er med der. Det er det jo Josef Chaib, som ikke vi har sett i kamp for start foreløpig, som har vært i Strømmen tidligere, som har vært i Sandefjord, ikke fått spille der, men han har jo kanskje rene ferdigheter da. som var Start har manglet inn 4-3-3.
4-3-3.
Ja, med sidespisse. Neida. Så, han har jo den der skjær-inn-skyte-aktige målpoengskanten fra høyre, som ikke Start har hatt på ganske lenge. Eman Markovic er kanskje den siste som endte opp med å bli litt sånn type kantspiller i Start. Nå har jo Start vært ribba for dem. Du har Grundekjern som mer en sånn direkte gjennom. Du har Salim som dribleren på venstre. Så Chaib har i hvert fall på en måte konturen av noe som er spennende for den formasjonen.
Det høres jo ut som dere har lært litt av årene som ligger bak oss, fordi at det midt på tabellen, Pål, hva er det du sier?
Ja, det er ganske mange lag i den divisjonen.
Er de blant topp 6? Er de der?
Nei, det kommer an på skader, det kommer an på om de får flyt, det kommer an på om de får forsterket stallen, når de får forsterket stallen. Så dette blir et levende dokument, dette tabelltipset til meg og Daniel i år.
Nei, det slipper jo ikke så lett. For det, hør nå her, vi er i begynnelsen.
Tabelltipsen kommer på livepodden til Tore, får ikke noe av oss nå.
Men ja, du skal ikke ha noe tabelltips enda, men jeg vil bare høre sånn hvor i leia vi legger oss. Tenker du at det er mulig med topp 6? Godt mulig med topp 6?
Nei, ikke akkurat der de er nå, men det er et levende dokument, som sagt.
Daniel?
6.-9.
Du er på 6.-9. Og det er første gang jeg har hørt at vi har sittet i en podcast før sesongen.
Men sier noen situasjon til klubben.
Hvor vært realister dere?
Nei, men hør nå.
Vi har vært realister, vi da.
Frank, si Kito, hør på denne her. Start brukte 60 millioner. 60 millioner brukte de. Vi tippet de på tredjeplass, de endte på femte, så vi bommet med to plasser. Det er jo for så vidt småpinlig det i seg selv, men de endte på altså to plasser under forventning, og de budsjetterte med 50 millioner. Det var cirka femteplass der de endte, men de brukte jo 10 millioner mer, så de brukte jo som et middels eliteserielag i fjor. Derfor så har vi selvfølgelig all grunn til å være skuffet over hva de fikk til med de midlene. Vi var realistiske i fjor, og vi er realistiske i år.
Veldig bra. Og Danielito, du snakket i forkant av podcasten om at du hadde en liten tidbit rundt lokalfotballen. Det kommer mye mer.
Men tidbit, hva er det, Frank?
Det er sånn lite, altså da vi snakker
om. Det synes du noe helt annet.
Et lite innsmett.
Ja. Et innsmett, ja. Nei, altså ja, vi har jo vært innom Startkvinner for så vidt, og vi har vært innom et par andre vinterkøppen, blant annet i Agder, men vi hadde jo en kamp på Flekkerøya, hvor to av de lokale lagene var i aksjon. Det kommer køppkamp, altså vi hadde fløy mot Vindbjørn, og det, sjeldent har det vært større, eller aldri før de siste, i hvert fall jeg fikk i midtboksen, det vært større distanse på de to lagene der, for at Vindbjørn fikk nesten ikke et spark på ballen. Det ble riktig nok bare 4-0. Elias Nahiri tilbake inn i Sørlandsfotballen, gledelig å se. Valand putta, Dovland putta. Så de er jo
Eftervåg igjen, eller?
Ja, så Fløy er jo på en måte igjen da imponerende nok, ser ut og stabler på beinene et solid andre divisjonslag, selv om de nok en gang mister mye gode spillere, så det synes jeg ser bra ut. Vindbjørn, det har du sett ut som et fritt fall de siste månedene. Alle de lokale profilene som skulle på en måte opp og berge dette, Eirik Ryger skader, Helge Strand skader,
Fabian Engdahl, Tor Ulstein tilbake da
skader. Ja, så skjedde det nå over helga, Tor Ulstein inn portene, Jakob Kjølsrud inn portene fra Jerv, som skårte over 20 mål for Jerv 2. Ung, spennende spiss, så de to i tospann der fremme, og Mustafa Omar Keil ble hentet inn nå, som var blant de beste spillere der i 2021. Så Vindbjørn har på en måte gått fra å være et topplag til et bunnlag til kanskje være et middelhavsfare nå i løpet av de siste ukene. Er det de mot Vigør i jeg skal ikke gemle på det, for det kommer noen sånn kvalikamper nå neste uke som gjør at vi har litt mer spennende ting å snakke om der. Men nei, bortsett fra det, hva har skjedd, Pål?
Nei, det var bare egentlig den lille jeg skulle, for det kommer jo mer lokalfotball i denne podcasten litt senere.
Vi skal selvfølgelig følge med på lokalfotballen. Ikke så godt som vi følger med på Start, men vi har øyne og ører der ute, og vi ser mye kamper selv, så det blir gøy når våren kommer.
Det er bra. Pål Vollbæk.
Preben Skjeie til Jerv, må si det også.
Ja.
Ja, Preben Skjeie til Jerv, da det er sagt. Jeg har vært litt sur på deg i dag, for det du sier på min plass, men det var hyggelig å ha deg i podcasten allikevel. Det samme til deg, Daniel Aase. Denne podcasten er inspirert av Shayan Jalilian, som har sittet bak oss hele tiden, nettopp hjemkommet ifra Hala, Madrid, tilbake til det blir
i
Sørland.
Fikk dessverre se de bli rundspilt av Leipzig i samtidig 90 minutter, men flotte plasser på
tribunen. Og til slutt, jeg går til, vi har snakket om VAR. Hva var det siste laget jeg spilte toppfotball på Sørlandet for 30 år siden?
Don.
Nei.
Jeg stiller meg under, har du spilt toppfotball?
Varulv. Takk for nå.
Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.